Ви на хвалях Радіо Свобода. Далі у передачі «Тройний удар» обмірковуємо. Чи дасть плен стратегія кампанії «Говори правду» на конт діалогу з уладою? Чи не повторить полонне Путіна Надія Савченко льос полонних Сталіна? Белорусский тыднёвик «Нива» с Белостоку сёння означае 60-годзе выхаду ў свет. Як на яе плён успамінаюць чытачы. Праз паўгадзіны падарожжа з метра Бартосіка ў мястэчка Альберцін, што пад Слонімам. А прыблізна праз 45 хвілін інтэрв'ю Мікалая Статкевіча «Свабодзе». Да чаго, на ягоную думку, павінны прывесці вулічныя акцыі. Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Чи дасть плен стратегія «Говори правду» на конт діалогу з владою? Чи не повторить полонная Путіна Надія Савченко льосу полонених і ворогів Сталіна? Белорусский тыднёвик «Нива» с Белостоку сёння означает 60-годзе выхода в свет. У яких обставинах вы особисто сутыкнулися с этой газетой? Гэтыя три пытанні сёння на «Свабодзе» у перадачы «Тройны удар» абмяркоўваюць Сергей Навумчык, Валер Каліноўскі і я, Ян Максімюк. Прывітанне, калегі, пачнем ад Сергея Навумчыка. Ці дасць плён стратэгія «Гавары праўду» на конт діалогу з уладай? Сергей, чаму гэтая тэма падалася вам вартай увагі?
Ну, падалася таму, што цяпер яна актыўна абмяркоўваецца ў сеціве, ў сацыяльных сетках. Андрэй Дмітрыеў даў інтэрв'ю нашаму радыё, дзе сказаў, што зараз падзел ідзе не на ўладу і на апазіцыю, а на, умоўна кажучы, рэфарматараў і нерэфарматараў. Ну, вот гэты тэзіс я спрэчваць не буду проста таму, што тут няма з чым спрачацца, паколькі ён цалкам супярэчыць паліталагічнай логіцы. Любое грамадства дзеліцца на ўладу і на апазіцыю па вызначэнні. Іншая справа, якая гэтая апазіцыя, якая гэта ўлада. А вось наконт дыялогу з уладай я хацеў бы узважыць вельмі каротка і вельмі канспектыўна про і контра адносна магчымасці дыялогу з гэтай цяперашняй уладай. Ну, канешне, вельмі проста заявіць, што ніякага дыялогу з гэтай уладай немагчыма. Адразу скажу, што асабіста я не веру ў станоўчы вынік такога дыялогу, але паколькі тэма ўзнікае, яе абмяркоўваюць, дык проста хацеў бы пра гэта паразважаць. Ну вось, актывісты «Гавары правду» хочуць удзельнічаць у выбарах, і не толькі між іншым актывісты «Гавары правду» у нелегітым палату. Выбары адбываюцца пад поўным кантролем, ім гэта ставіцца ў віну. Яны гавораць, але і выбары народных дэпутатаў у 89-м годзе і Верховны Савет БССР у 90-м былі пад кантролем улады. Дык з чым, маўляў, спрачацца? Ну, спрачацца з тым, што, напрыклад, БНФ, і гэта галоўны аргумент, контраргумент БНФ, ніколі не аспрэчыў легітымнасці Верховнага Савета БССР. І ніколі гэтага ні ў 90-м годзе, ні ў 91-м, так сказаць, не было. Цяперашняя ж апазіцыя, мы ведаем, з 96-го года ставіць пад сумнеў так званы рэферэндум і так званую палату. Лідары «Гавары правду» цяпер сустракаюцца з дэпутатамі палаты прадстаўнікоў і у сцвярджэнне слушнасці такой пазіцыі прыводзіцца зноў жа адсылка на канец 80-х гадоў, на 90-й год, што БНФ ціснуў на Верховны Савет 11-го склікання тады яшчэ, які таксама быў абраны цалкам недэмакратычна. Што праўда, але БНФ не перамаўляў з дэпутатамі, а менавіта ціснуў на Верховны Савет 11-го склікання на плошчы ў справе прыняцця двух асноўных законаў. Закона аб выбарах і закона аб мовах. Менавіта вот толькі двух і самы на той момант асноўных. Але вось якраз спрэчка з наступным аргументам «Гавары правду» можа падасца самай слабой пазіцыі. Маю на увазі, што трэба ставіць перад уладай глабальныя тэмы, найбольш вострыя палітычныя пытанні, не нейкія дробныя, умоўна кажучы, камунальныя. Ну вось, скажам, там шыфер пакласці ці дарогу засфальтаваць, гэта ўсё тэмы такіх, ну, дэпутата Менска, дэпутата гарсавета ці там раённага савета, а не лідара нацыянальнага маштабу. Не палітыка нацыянальнага нацыянальнага маштабу. Ну сапраўды без вырашэння пытанняў улады, пытанняў канстытуцыйнасці, дэмакратыі, камунальныя тэмы будуць узнікаць не ЖКХ, дык нешта іншае. І калі палітык прэтэндуе на ролю палітыка нацыянальнага маштабу, ён, канешне, мусіць уздымаць глабальныя тэмы. Але вось у чым слабасць такога аргумента. Мы ведаем, што БНФ, які дамогся выніку незалежнасці Беларусі, паўстаў у тым ліку із нефармальных, як тады называлі суполак, пераважна моладзевых, Менскай талакі, Віцебскага ўзгор'я, гэтак далей. Але мы часта забываем, што пачыналі мы тады ў сярэдзіне 80-х не з ідэі дэкамунізацыі ці з ідэі незалежнасці. Ва ўсялякім разе, ва весь голас гэтыя ідэі артыкуляваліся не адразу. А спачатку, я прыгадываю, гэта было змаганне за архітэктурную спадчыну, потым узняцце некіх экалагічных праблемаў, ці то праблема Прыпяці, ці тэма дзвіны Даўгавы, ці Віцебская атамная электрастанцыя, як была было ў мяне Віцебску. І потым ужо мы усвядомілі актывісты, што ўсе гэтыя праблемы немагчыма вырашыць без вырашэння комплекснага пытання ўлады і суверэнітэту. У дыскусіі з Андрэем Дзмітрыевым у Фэйсбуку ён прывёў у адказ на маю пазіцыю аргумент, які я спачатку ацаніў як, ну, проста абсалютна жалезны і неаспрэчны. Дзмітрыев назваў мне адно імя, якое мы все ведаем, а вы, Ян, ведаеце найлепш, як грамадзянін Польшы, Войцах Ярузельскі. Сапраўды, Ярузельскі, які вёў у Польшы стан ваенны, потым пайшоў на перамовы з салідарнасцю, і мы ведаем, чым у Польшы гэта скончылася. Але вось у пытанні вернасці марксізму ён быў сапраўды такім жалезабетонным генералам. Ну і тым не менш. Але вось якраз такі гэты аргумент, які спачатку мне падаўся вельмі моцным, пры аналізе ён і аказваецца самым слабым. Бо Ярузельскі быў паляк, і ніколі пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці, польскай нацыянальнай ідэнтычнасці, пад пытанні не ставіў. Ярузельскі ніколі не ставіў пад пытанне ліквідацыі Польшы як незалежнай дзяржавы і, скажам, аб'яднання Польшы з СССР. І менавіта, між іншым, вось гэты аргумент быў галоўным ягоным аргументам супраць абвінавачанню, што ён вёў стан ваенны. Ён казаў, што ў мяне не было іншага выйсця, інакш бы Брэжнеў вёў бы танкі і Польшы б не было. Ярузельскі ніколі не ставіў пад сумнеў прыярытэт польскай мовы, ўвогуле польскую мову. Ён ніколі не імкнуўся змяніць белага арла на гербе Польшы, на нешта іншае, на некія калоссі, ці там на земны шар. А Лукашэнка гэта не Ярузельскі. Вот все упіраецца, як на мой погляд, акрамя ўсяго іншага, менавіта ў гэтую фігуру, у фігуру цяперашняга кіраўніка дзяржавы. У мяне будзе два пытанні. Я, ну, проста вы не проста аналітык, а удзельнік у тыя гады салідарнасці. Ці можна сапраўды параўноўваць і праводзіць паралелі Ярузельскага з Лукашэнкам? Калі можна, у чым яны могуць супадаць, а ў чым не супадаць? А да вас, Валер, пытанне. Ну, я магу прыгадаць свой вопыт так званага дыялогу з Лукашэнкам у 94-м годзе, калі мы толькі што абранаму прэзідэнту апазіцыя БНФ прапанавала свае канцэпцыі, прапанавала, так сказаць, свае падыходы да тады праекта дамовы з Расіяй, і ён нават не стаў гэта разглядаць. У вас вопыт дыялогу абсалютна свежы, як у журналіста, калі вы сядзелі з ім на гутарцы. Калі ласка, бідаць, пачнем з Яна.
Я думаю, нельга параўноўваць ні Александра Лукашэнкі з Войцехам Ярузельскім, ні сітуацыі Андрэя Дзмітрыева з Лехам Валэнсам і з перамовамі, якія пачаліся ў 89-м годзе, таму што палітычны капітал, які меў спадар Валэнса, і палітычны капітал, які мае спадар Дзмітрыеў, яны несувымяральныя. І калі гаварыць пра тое, што магчымы дыялог з уладай, трэба мець моцны аргумент. Лех Валэнса тады меў за сабою 10 мільёнаў чальцоў салідарнасці. Я дапускаю, што спадар Дзмітрыеў і спадарыня Караткевіч у гэтых выбарах таксама набылі нейкі палітычны капітал. Цяжка сказаць, які, але ён натуральна не сувымяральны, таму дыялогу ніякага не адбудзецца. Калі Ярузельскі пайшоў на дыялог з салідарнасцю і з Валэнсам і давёў да палітычнага пералому ў Польшчы, сітуацыя тады выглядала такім чынам, што Польшча была ў вельмі дрэннай эканамічнай сітуацыі, рэформы былі патрэбныя, і камуністы, якія былі пры ўладзе, не мелі даверу выбаршчыкаў, каб такія рэформы праводзіць. выходить. Довер мела солидарность, и солидарность мела реформаторов. Ситуация у Беларуси покуль что кардинально иншая. Можно, конечно, спрачаться, ці ёсць як бы запатрабаванне на реформы у широким грамадстве, але напевно нельга спрачаться, что с тем, что капиталу у теперешней оппозиции наогул и у господара Дмитрия в приватности политичного нема.
Дякую, і Валер Каліновський. Ну, ваш приватний досвід діалогу з Олександром Лукашенком і виснови.
Ну, тут я не хотел связывать это с пропановой господара Дмитриева, это, конечно, иншая некая ситуация, а вот я конкретную спробу диалогу с белорусскими владами соправды провел непосредственно с Александром Лукашенком у жнивни минулого года, когда напросился на интервью с ним. И за то мое интервью, до речи, некоторые коллеги из незалежных СМИ, оппозиционные активисты меня моцно критиковали, казали, что як это я подал руку диктатору, и что не варто зиму вогуле говорить, бо все ровно подмане. Ну, покольки я журналист, то я говорил. И говорил тому, что он человек, який все-таки все вирашає у Республіці Білорусь. Говорив ему в приватності про то, что політв'язнів треба випустити. Говорив про заняпад білоруської мови, свідомості в громадстві, про потребу декомунізації, зносу совєтських помніків, про вшанування ахвяр куропатов, про то, як б не штрафували журналістів, і врешті-решт про сумлінні вибори, тому що наближалася передвиборча кампанія президентська. Лукашенко мене слухав, не був такий агресивний, як у попередньої нашої гуторки. І він нечто записував, нечто публічно доручав секретарці. І можу сказати тільки, що на конт прозристої системи виборів, він на адрес адмовився со мною погоджатися з усіми моїми пунктами, які я називав, а ось тим, що політв'язнів треба визволити, що білоруську мову ніяк підтримати, журналістів не чапати, бо все одно будуть писати. І він би якби публічно погодився. І врешті відбулися ніякі зрухи от тягом цієї історії, після, перед виборами і після виборів. Ну і може не тому, що це я з ним говорив на гэты конт, ну а тому, що так склалася ситуація, що от такої у умовах російської агресії і тиску Путіна, само існування незалежної Білорусі з Лукашенком, тебе з Лукашенки, ну якби тримається на волоску. І треба ніяк уже посябрувати з Заходом, особисто для Лукашенко і Білорусі. Тут якби супадають інтереси. А гэтий діалог, це був додатковий штуршок, причому публічний, до лібералізації, до такого змякчення режиму, до соправдно ніякого такого гуторки у громадстві по важних темах. У моїй функції, як журналіста, ну, не виходила і не виходить зміна владів. Але я постарався посприяти такому діалогу. І врешті, як ми відаємо, політв'язнів випустили, я змог повітати Миколу Статкевича, за якого два рази заступався особисто перед Лукашенком. А півгоди, фактично півгоди журналістів за працю без акредитації не чапали, не судили, не штрафували. Але ось сьоліта знову почалися такі суди, ось у студені, у лютим місяці. Що ж свідчить про это? Это свідчить про те, що таким діалогом репресивну систему не зміниш, не зломиш. Вона застається, вона готова, підрихтована у любий момент відпустити пружини і знову відновити свою працю на помницю. Ну, але думаю, що все ж лепей кепско говорити, чим добре воювати.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» виступають Сергій Навумчик, Валер Каліновський і я, Ян Максимюк.
Ми всі під ураженням вчорашніх подій у російському місті Донецьку, Ростовської області. Там учора, за пошнім словом, мала виступити у суді українська полонна льотчиця, старший лейтенант Надія Савченко, але слово їй раптовно не дали, заткнули рот фактично. Ну, такі от фінти у судах, до речі, в Білорусі відбувалися часом, коли от політв'язням не давали можливості виступити і переносили справу, видать, каб збити цікавість, збити громадської зацікавленості і журналістів зацікавленість та гэтай теми. Тим не мені, апошній виступ підсудної вже надрукували многі СМІ, у тим ліку і сайт Радіо Свобода. 35 годів Надії Савченці тепер. Яна воювала у зоні антитерористичної операції в Донбасі у складі батальйону «Айдар» і була захоплена проросійськими бойовиками. Потім її видали ФСБ Росії, таємно вивезли на російську територію і кинули у слідчий ізолятор, обвинувативши у дотичності до забойства двох российских журналистов. Нагадаю, что эти журналисты нелегально прибыли на территорию Украины, поехали на фронт и там трапили под минометный обстрел. А поводле российской версии, Савченко нібито была наводчицей. А прочатого и высунули еще одно, ну, зусім абсурдное обвинувачение у незаконном пересечении межи, коли ее гвалтом везли у российский следчий изолятор. Вот за это, так бы мовить, злочинство российские прокуроры запотребовали покарать 23 годами зняволення. Что до вот этих фальшивых обвинувачений, то они были 100 разов обвергнуты адвокатами Савченки. А главное, это Россия уворвалась на территорию Украины и теперь судит человека фактично за подеи на территории, которые не потрапляют под российскую юрисдикцию. Была или не была наводчицей Савченко? Не про это размова. Тут нема что обмерковывать, потому что это война была и протягивается. Ну а что до другого обвинувачения, что ее нібито отпустили, а потом она незаконно пошла в Россию, то адвокат Марк Фейгин вчера резонно заявил, нема ніякого мотиву, наво что ей было туди идти в Россию, на украинскую, подконтрольную украинцам территорию збиралася пойти. Таким чином, вот это судилище и полгодовый спектакль, фактично, который протягивается, завершается теперь, он вельми нагадывает те процессы, которые в 30-е годы отбывались на территории Советского Союза, у сталинские часы. Надя обвестила сухую голодовку и заявила, что у России ее все ровно верни в Украину, живой або мертвой. Гэты цинічны суд, на мою думку, перавзыходзіць паводле падступнасці і подласці усе апошнія дзеянні Расіі супраць Украіны. А гэта, нагадаю, акупацыя вайскоўцамі без пагон зялёнымі чалавечкамі Крыма і варванне ў Донбас, абстрэлы за расійскай мяжы, распальванне вайны, всякія дыверсіі, тэракты, гуманітарныя камвоі, якія везуць боепрыпасы. Схаваць гэта, як імкнуцца расійскай улады, немагчыма. Гэта адразу становіцца ясна, знаходзіцца адлюстраванне і ў сацыяльных сетках, у фотаздымках з космаса. Все это бачно, и это коли-нибудь все-таки, я сподіюся, будет так само разглядаться иншим справедливым судом, сподіюся, в Гаазе. И вот на этом фоне тих подей страшных Россия захопила женщину в полон. Отважную, моцную. И она несколько разов вытримала голодовки. И она не ломается. И Россия ведь это такой фантагасморичный процесс, який я уже поравнал с сталинскими. Я вот нагадаю, что были, налічили 6 выпадков, коли НКВД выкрадала за мяжи ворога у Сталіна. У тым ліку і замежнікаў. Некаторыя іх памёрлі ў засценках, а некаторыя дайшлі да суду. Прыблізна палова выжылі і таксама былі асуджаныя і потым закатаваныя і забітыя. Цяпер Расія захапіла і судзіць ворага Пуціна, палонную Пуціна. И она вот заявила выказать свою готовность померти в российской тюрьме. С этим судом российские войски и российские влады Путин особисто перекреслили гонор и пристойность, тут им лику властимую войсковцам повагу до противников и до женщины в приватности. Я бы хотел так само потекавиться у коллег, как они бачат международный аспект этой подеи, это суда этой мужной женщины Жанны Дарк. К чему свет не может домогчиться справедливости в таким видовочном процессе?
Я... Валер, хочу пачаць з апошніх вашых фраз, што гэтым судом Крэмль перакрэсліў уласцівыя вайскоўцам нормы прыстойнасці. Справа ў тым, што ў Крэмлі няма вайскоўцаў. У Крэмлі афіцэры КГБ. А КГБ гэта КГБ, НКВД, яны, так сказаць, пераемнасць сваю падкрэсліваюць зараз і акцэнтуюць на гэтым увагу. А КГБ гэта заўсёды быў установай, дзе дзейнічалі самыя подлыя метады шантажу і гэтак далей. Таму, так сказаць, подласць гэта такая, ну, прафесійная рыса гэтых людзей, тут нічога дзіўнага няма. Хачу таксама сказаць, што вось прачытаўшы апошняе слова на судзе, так званое юридичное, оно называется, апошняе слово Савченки, я был уражены, и я подумал, что, ну, вот это приклад, как абсолютно звычайный человек, я вот читал ее выступы ранейшие, не такие, ну, саправда, это звычайная девчина, не глубокий политолог, не глубокий аналитик, стилю ее такие человек, який, так сказать, ну, не филолог, але вот она просто... вельми моцно выросла и выросла духовно. И я бы сказал, что выросла политично. Я подумал, что вот просто, ну, мы бачим, на наших вачах отбывается процесс, коли, як у Польши с электрика робится национальный лидер, ти у Чехии, як с драматурга робится диссидент, а потом президент, я маю на увазе Валенцию и Гавела. И я просто саправды не здивлюся, коли, я спадзяюся, что она будет вызволенная, что она будет живая, и мне подается, что это яшчэ крыху і будзе гатовы украінскі нацыянальны лідар, магчыма нават прэзідэнт, а чаму не. І яшчэ адзін момант мяне ўразіў у яе выступе, гэта параўнанне Пуціна з Гітлерам. Яна сказала тое, што не рашаюцца сказаць многія палітолагі, не рашаюцца сказаць заходнія палітыкі. Вось вы пыталіся, Валер, пра заходні аспект. Вот сапраўды заходнія палітыкі просто не хочуць бачыць тыя яўныя паралелі, якія напрошваюцца у дзеяннях, цяперашніх дзеяннях Крамля Лубянкі і у дзеяннях тады лідараў Трэцяга Рэйху. Магчыма, таму, што прыйдзецца праводзіць іншыя паралелі. Паралелі паміж дзеяннямі тагачасных заходніх лідараў, якія спадзяваліся нейкім чынам абхітрыць ці усмірыць Гітлера. І мы ведаем, да якіх фатальных наступстваў гэта прывяло.
Дзякуй, Сергей. Ад сябе коратка дадам так. Ну, як можа бачыць вонкавы свет гэты працэс? Па-моему, усім ясна, што гэты працэс сведчыць толькі пра деградацыю, як бы і судовай сістэмы Расійскай Федэрацыі, і пра деградацыю, я б сказаў бы, агульных прынцыпаў цывілізацыйнага жыцця ў грамадстве і ў міжнародных суадносінах. Я не ўпэўнены, ці Надзея Саўчанка стане нацыянальным лідарам Украіны, але ўжо сёння можна сказаць напэўна, што яна стане нацыянальным героем Украіны. Месца ў падручніках гісторыі ёй тут загарантаванае як героя Украіны, і калі будуць у падручніках гісторыі пісаць пра гэты перыяд канфлікту паміж Расіяй і Украінай, то будуць пісаць перш за ўсё пра такіх людзей, як Надзея Саўчанка, а не пра нейкіх генералаў ці адміралаў, якія ўвогуле на месца ў гісторыі ўкраінскай не заслугоўваюць. Я хацеў бы верыць, што Надзея Саўчанка вернецца в Украіну, што ўсё ж такі палітычныя перамовы паміж Кіевай і Масквой дадуць карысны вынік, карысны для яе, хаця б я не ўпэўнены, ці вернецца яна ў добрым здароўі, паколькі яна заявіла сухую галадоўку, магчыма, яна можа і вернуцца і пакалечанай.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» выступаюць Сергей Навумчык, Валер Каліновскі і я, Ян Максімюк. Чарга на маё пытанне. Калегі, сёння беларускі тыднёвік «Ніва» з Беластоку адзначае 60-годзе выхаду ў свет. Першы нумар «Нівы» выйшаў у свет 4 сакавіка 1956 году. Дазвольце з гэтай нагоды, калегі, на гістарычна-асабістую рэфлексію. Беларускамоўны тыднёвік «Ніва» ў Беластоку ўзнік на хвалі так званай пасляставіцкай адлігі ў Польшчы, як орган беларускага грамадска-культурнага таварыства. Пасля смерці Сталіна быў такі перыяд, калі партыйныя ўлады дайшлі да высновы, што ўсім тым нацыянальным меншыням, якія існавалі ў Польшчы, варта мець і сваю арганізацыю, і свой прэсавы орган. Цікавосткай гэтага перыяду было, што стварэнне нацыянальных арганізацый адбывалася адначасна з абмежаваннем дзейнасці габрэйскай нацыянальнай меншыні ў Польшчы. Габрэі пасля вайны мелі вельмі багатае культурнае, выдавецкае і всякае іншае жыццё, і пасля смерці Сталіна партыя дайшла да высновы, што габрэйская меншыня павінна мець адну арганізацыю, адзін прэсавы орган, і пры гэтым партія таксама вырашыла, што ўсе іншыя меншыні, якія нічога не мелі, павінны мець сваю арганізацыю і прэсавы орган. Ну, пытанне было знайсці рэдактара «Нівы». Такі чалавек тады быў, гэта быў Юры Валкавыцкі, а ён меў прафесійную адукацыю журналіста, закончыў гэта ў Маскве ці ў Ленінградзе, зараз я не прыгадаю. Ён працаваў у партыйных структурах, так што ён атрымаў заданне арганізаваць выхад гэтага тыднёвіка, і ён прабыў на гэтай пасадзе 30 гадоў, ад 56 да 86 году з ягоным імем звязаныя ўсе, як бы скажам, галоўныя дасягненні беларускага руху у Польшчы, таму што ў «Ніве» дэбютавалі ўсе нашыя пісьменнікі і паэты. «Ніва» таксама была, я б сказаў бы, ліквідавала безграмотнасць на вёсках старэйшых пакаленняў, якія наогул польскай мовы не чыталі, але чыталі кірыліцу і маглі чытаць гэтую газету. Гэта была фактычна народная газета ў 60-е гады, калі яшчэ жылі нашыя вёскі. Пад канец 60-х гадоў наклад «Нівы» дасягаў 10 тысяч асобнікаў, што, як бы скажам, на такі невялічкі рэгіён, як Беласточчына, было вялікім дасягненнем. Ну, як я сказаў, «Ніва» выхавала беларускую нацыянальную эліту на Беласточчыне. Так таксама пакаленні студэнтаў 1980-х гадоў, якія, скажем, прынеслі новы павеў у беларускі нацыянальны рух, яны таксама выхоўваліся на тэкстах з Нівы. Але ў мяне такое адчуванне, калегі, што камуністы ў Беларусі, у БССР амаль да канца Савецкага Саюзу неяк хавалі Ніву ад чытача, якраз ад беларускага чытача. І мне было б цікава пачуць вашыя меркаванні наконт таго, ці сапраўды, калі ў часы Савецкага Саюзу вы ведалі, што існуюць беларусы ў Польшы, што існуе такая газета, і ў якіх абставінах вы асабіста сутыкнуліся з газетай Ніва. Сергей, калі ласка.
Я не магу прыгадаць, дзе я яе бачыў, але дакладна памятаю, што я бачыў, гэта быў пачатак 80-х гадоў, часы студэнцтва. Ну, это ніяк не было звязана, скажам, там з майстроўні Вінцука Вячоркі. Я не быў далучны вот да актыўным такім удзельнікам майстроўні. Так сказаць, некалькі разоў, але там гэтыя песні, фальклор мяне не вельмі, так сказаць, цікавілі, а наконт незалежнасці я ад іх нічога не чуў ад сваіх, так сказаць, сакурснікаў, Дубаўца ці іншых. Але некалькі нумароў я сапраўды бачыў, і яны падаліся мне вельмі цікавымі, бо яны пісалі пра тое, што пра што БССРаўская прэса не пісала. Здаецца, я баюся памыліцца, але здаецца, што штосьці тычылася, можа быць, некіх рок-гуртоў заходніх. Там было раскавана пра гэта напісана, і мяне ўразіла, што вот там былі нейкія рэпартажы пра нейкія фальклорныя святы, і гэта падавалася не вельмі так кандова, як падавалася ў беларускай прэсе. Камуністы падтрымлівалі, трэба сказаць, вось гэты фальклор, але ён быў вельмі такі вузкія рамкі зажаты ў Беларусі. А вот там я бачыў, што ў Польшы шло гэта ад душы. І я толькі хачу яшчэ зрабіць адну рэмарку. Па вялікім рахунку вельмі шкада, што ні ў часы БССР, ні зараз, мы разумеем, чаму ў часы БССР гэтага не было, мы разумеем, чаму зараз гэтага не робіцца. Рэспубліка Беларусь як дзяржава ніякім чынам не падтрымлівае. Ва вялікім разе я не чуў, каб гэта было, ну, проста фінансава не падтрымлівае вось гэтае выданне, як не падтрымлівае яна і іншыя асяродкі за мяжой. Ну, зрэшты, сёння б гэтыя асяродкі і не прынялі б такую дапамогу ад лукашэнкаўскай улады. Але па вялікім рахунку, калі разважаць глабальна, дык ну, метраполія мусіць некім чынам нацыянальныя меншасці, свае так сказаць, нацыянальныя меншасці ў іншых краінах падтрымліваць, я так думаю.
Дзякую, Сергей. Валер, я звертаюся да Валеры Каліновскага. А ў якіх абставінах вы сутыкнуліся з Беластоцкай Нівай?
Ну, я сапраўды маю пэўную гісторыю адносін з тыднёвікам Ніва. Впершыню яна мне патрапіла ў рукі, калі я пасля першага курса ва ўніверсітэце і службы войску пачаў працаваць у рэдакцыі раённай газеты ў Янаве на Берасцейшчыне, і мне далі пачытаць гэту газету сябры. Я вельмі захапіўся ёю і нават выпісаў, не памятаю, як гэта працэдура, але я атрымліваў рэгулярна і шмат гадоў чытаў. Гэта быў яшчэ савецкі час, была ўжо перабудова і галоснасць, але тым не меней, нават на фоне, значыць, нашых будовачных газет наша Ніва выделялася, и она меня уразила, бо она была зусім іншой. И белорусская мова в ей была іншой, и темы были іншие, и нават папера была больш якасной, такой белой, да и друкарская фарба, як мне подавалася, пахла іначай. Это было як бы акенца у іншую белорусскую реальность, у іншие проблемы, якія мели белорусы у Польши, проблемы национальной меньшести. И мне это было вельми цікаво и вельми симпатично. Потым я ўвогуле заняўся праблемамі нацыянальных меншасцяў у Беларусі і беларусаў за мяжой, вёў цэлую рубрыку ў газеце «Звязда». Вось, і гэтымі тэмамі вельмі шчыльна займаўся. І на пачатку 90-х, як карэспандэнт газет «Чырвоная змена» і «Звязда», я некалькі разоў наведаваў Беласток і Беласточчыну ў камандзіроўках, сустракаўся там з мясцовымі беларусамі, з лідарамі арганізацыі, у тым ліку і з рэдакцыяй Нівы, бываў на імпрэзах, вечарынах, розных канцэртах, браў інтэрв'ю і пісаў артыкулы пра жыццё беларускай меншасці на Беласточчыне. І вельмі натуральна, што я чэрпаў для гэтага інфармацыю з Нівы. Вось. Ну, я думаю, што сапраўды, як Сергей зазначыў, юбілей Нівы – гэта добрая нагода і крыху пагаварыць пара нацыянальныя праблемы беларускай меншасці ў Польшчы, якая, як мы разумеем, як адбываецца, на жаль, пакрыху страчвае сваю ідэнтычнасць. І тут мая думка, як бы, палягае ў тым, што галоўная прычына іх праблем – это працяг праблем беларусаў метраполіі. Калі беларусы тут у нас далей інтенсивно русифікуються, то вони не можуть підтримати своїх суродичів у Польщі, щоб там не робила держава. В этом і беда. Я думаю, що Білосточина довго не зможе заставатися ніяким форпостом Білорусьчини, коли національного драдження і росту не буде у самой Білорусі.
Я ще хочу тільки пригадати один так само власний епізод. У червні 91-го года, коли я був депутатом Верховного Совета, разом з Анатолієм Вертинським, який був намісником старшині комісії Верховного Совета по зародках мас інформації, ми були у Білостоку некілька дзьон у гостях у нашої Ніви, зустрікалися з активістами і з Педором Вапом, який, здається, до той момент був редактором. І коли вернулися, ми спробували, ми ведали, які фінансові проблеми є ось у газети, спробували неким чином допомогти фінансово Ніві, Білостоцькій Ніві, і про Верховний Совет, і про Совет Міністрів. На жаль, у нас нічого не отрималося, що не дзівно, от про це і казав Валер, бо у той момент ми навіть не могли, ну, кожну там тисячу рублів, умовно кажучи, для літератури і мистецтва, чи для ніяких інших белорусских выданий у Беларуси доводилось выбивать, тем больше не хотели коммунистичные улады ничего чуть про поддержку нацменьшинства белорусов, как они лечили националистов поза межами СССР, тогда еще СССР.
Дякую. У сегодняшней передаче «Тройный удар» выступили Сергей Наумчик, Валер Калиновский и я, Ян Максимюк.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».